Azken hilabetan eskualdean izan dugu gai nagusi bat, osasungintza. Azken hilabetan esan dut, baina agian azken urteetako kontua ere badela gehitu beharko nioke. Kontua da, prentxaurrekoak eskaintzen ibili dela, astea juna, astea torri, topa, eta ba, Javi Arana eta Maixabel Olazar, topako kideak, gurekin dauzkagu, balantze moduko bat egiteko, eta pixkat ba, xetasunak aztertzeko, kontatzen joan direna, gogoratzeko. Egunon bioi?
Egunon.
Bai.
Gertiratu lasai mikrofonoa. Eta, bueno, azteko ise, nolatan hasi zineten, prentxaurreko hauen ekimena aurre ateatzen, ze arrazoi, zergatik? Javi, mikrofonoa kokatzen.
Kokatzen, zio, estela...
Lasai.
Lepoko minekin jarriko nahi.
Bueno, ba, arrazoiak
bueno, bizkat. Bueno, ba, hori, nire ustez kokatzeko interesgarria da komentatzea, ba, hori, amabi urte dara magula osasun gai honekin, ematen diguten behar dugun arreta kalidadeko osasuna, eta 12 urte hauetan ba lantxo asko egin ditugu, datu asko eman ditugu eta ba hori azken hauteskunde herriko hauteskunde baino aste bat lehenago ordun arte ematen genitun datuak eta ematen genitun esaten genitun egiten genitun lantxoak eta dena ba esaten ziguten ba barkatzeko baino beraie beste datu batzuk zeuzkaten ezien ados jartzen gure datokin eta hori baino ba hori hauteskundea baino aste bat lehenago ez dakiz zen milagro gertatu zen baino guk ematen genitun datuak ba egia bihurtu ziren eta ordun ados gelditu ziren denak esanez ba naiz konsejera naiz alkateek naiz alderdi politiko guztiek ba esanez ba benetazko datua ziela eta guk esaten genuen bezala ba Tolosaldea zan Euskal Herrin osoan ospitala ez duen 75 mila biztanle duen eskualde batean egia zan hemen ematen nahi zan arreta osasun arreta txarragoa zan eta ba egia zan Tolosaldea behar zuela ospital publiko bat orduan denak ados zeunden ospital publiko bat egin behar zala. Ordun arte leporatzen ziguten guk hor lana hoiek eta halako ekintzak egiten ginela ba interesa politiko genitula, ez dakiz ze interes ekonomikoa genitula, baino egia zan dauzkagun interes bakarra diela interes sanitarioa eta argi eta garbi gelditu da ba hori azken datu hauekin.
Hor kokatzeko bi fase bezala lehenbiziko fase hau izan zen eta hauteskunde atari horretan ba zuk aipatu bezala adostasun batea iritsi zan eragile alderdiak bintzat antzeko diskurtsora iritsi ziren eta ematen zuen bueno ba amaitu zela borroka bat, kontua da, lehen fase hori amaitu zen, baina beste bat hasi zela, eta hor kokatuko ditugu eman dituzuen prentxaurreko horiek ez da.
Bai, horrela da. Ba hori, ja denok esaten nahi zienean ba, ospital publiko bat egin behar zala, ba, jende guztiak esaten ziguten, ja, pozik egon beharko zenukete, ba, lortu duzu esaten zenutena, eta ba, hori, ba, egia bihurtu da dirudienez esaten nahi zineten gauzak eta hori, eta orduan pozik egongo zarete, eta ba, horrela zan, osea, pozik giunden, baino ze gertatu zen harritu hasi zen harritu zigun gaia zen hain gai potoloa ore onda hain jendeentzat hain importantea den gaia ba beraien osasun arreta afektatzen delako, beraien osasuna eta beraien familiko osasun arreta afektatzen zuelako eta hori eta afektatzen zuen jende guztiei, hori importantea da, osea kolore guztiko jendeari ez hau ez da afektatzen bakarri
eskualde osoa ti
eskualde osoa eta mai guztiko jendeari eta arlo guztiko jendeari afektatzen ziona ba halako gai potoloa eta ezun inor informatzen, osea ezun inoren ematen zehaztasunik zer gertatzen da izan horrekin eta jendea esaten ziguten, bueno, izu, ospital bat egingo esaten nahi dela, egingo dala Tolosaldean, eta ze ospital mota egingo duten, ze servizio gemango eukiko ditun ospital hori, nun kokatuko da, zer gertatuko dan langile, osea, klinikako langilekin, ze plantilla
izango da, ospital, noizko izango da.
Noizko izango da, non kokatuko da. Bai. Eta ordun guk, hori, galdera horiek eukita eta zalantzaiek eukita eta hori, jo genun leku guztitara. Eta ordun jun ginen udaletxeko plenotara eta joen un parlamentura, Gasteizko parlamentura eta dena.
Informazio eske.
Eta ematen ziguten erantzuna ziren beraiek ez zaukatela informazio hori, udaletxekoek esaten zuten beraien kompetentzia, beraien tokatzen zien lanak eginda zeukaten, eta zan ubikatzea, lekua aurkitzea, eta hemendik aurrera hori ospitalera osasun saiari zegokiela zer egin eta nola egin eta ze zerbitzu keuki eta dena gu egin behar genuna ez da etxoitea plan funtzional bat egingo zutela hitz olako hitz politiek eta borobila plan funtzional bat egingo zutela eta plan funtzional hori egingo zutela tekniko batzuk, tekniko hitza oso palabra ondo gelditzen da, tekniko egiten dituzten gauzak ondo beti dirudienez, eta hori horren zein egon behar genula. Eta orduan gainontzeko gauza, hori osasun saiari ez egokiela, udaletxeak ezun ezer gehiago egin behar, eta beak kompetentzia gehiago ez zuelako. Baina, bestalde, badaude lege bat, ley de instituciones locales de Euskadi, eta lege hortan esaten du udaletxeko eskuminak diela osasuna sustatzea, osasun publikoa sustatzea, kudeatzea, defendatzea eta bestea. Eta ordun gure ustez udaletxeko lanak ez da bakarri jaiak prestatzea, perik prestatzea eta alako gauza, nire ustez alako gai potoloa nire ustez zerbait izan beharko dula udaletxea gure ustez,
Maixabel, juntzineten atezate, kasik, informazio eske, ze bildu zenuten eta zergatik hasi zineten prentxarrekoak antolatzen?
Bueno, ikusten deulako, parte hartzea beharrezkoa dela eta parte hartze hori bultzatzea edo zabaltzea jungeanen, asmo horrekin jungeanen, beti pues, ateak itxin dizkigutelako, ez? Orduan, guk oso medio gutxi dazkagu, ez? Eta orduan, bueno, pues gure medioa, gure almena, gure kezkak eta zabaltzeko, pues pentsatu gendun, pues zein da, pues bueno, prentza aurrekoak zehatze baldin baditugu, zabaltze baldin baditugu, ba gutxinez badakigu pues prentzako hemen eskualdeko prentzako gozeak ba, azalduko hiela, ez? Eta hor eskerrak eman nahi dizkio zu baitare, pues atariko ke ondielako beti presente ondielako, 28 kanaleko ere egondie beti presente. Egia da Diario Baskoko baita ere egon diela eta Notizias de Gipuzkoako baita ere jaso dutela, nolabait jaso dituztela gure eskaerak, ez? Orduan, bueno, pues hoy izan da bide hortatiken jodegu, pues nahi degulako, a ber, ezin geaion etxoiten plan funtzional batei etxoiten ezin geaion zeatiken orduan aurretiken ez baldin badazkau gauzak landuta, ez baldin badakau pentsatuta pixka bat, zein dien gure beharrak eta kezkak eta hoi ez baldin bada errin zabaltzen, etorriko da plan funtzionala eta orduan ez dakit nola reazionatuko deun. Eta gure kezka da, pues, orduan berriro ere sartuko gutela zerbait eskualde honek, honentzako osasun bere osasun beharretan moz geldituko dena. Hoi da gure kezka. Eta horren aurren, pues bueno, gu aigea pausa hauek ematen.
Alde batetik beraz, zuen kezkak planteatu dituzue, galderak egin dituzue, informazioa eskatzen jarraitu duzue prentxaurrekoietan ere bai. Baina, beste alde batetik prentxaurrekoietan hainbat datu, hainbat gertaera ere kontatu izan dituzue.
Bai, horrela da bai. Gu saiatu gea aurkitu dugun informazio guztian plazaratzen. Osea, guretzat oso importantea da jendea ondo informatuta egotea. Jakinaren gainean egotea zer jarri nahi duten, nolakoa izango den, ze ospitalea, ze zerbiziokiko ditun, eta hori oso importantea da jendea jakinaren gainean egotea. Osea, guretzat plan funtzionala importantea da, plan funtzional bat egitea jakiteko ze beharra ditun eskualde honek, hori oso importantea da. Zer gertatzen da, ba, esaten duten bezala, ba, plan funtzionala egiten dituztela tekniko batzuk. Eta tekniko horiek normalean paperean jartzen dute atzean dituzten politikok agintzen diotena. Osea, plan funtzionala die, ba hori, diena. Osea, adibidez, orain, gaur bertan, berri bezala, azaldu da egunkarian, Bidasoan ospitaleko afera edo gatazka, eta hor egin nahi zuten bloke kirurgiko berri bat, eman nahi zuten jendea ez dakitzen bat hilabetetan Bidasoatik onkologikora ebakuntzak egitea eta hori, sekulako istilu sortu dira eta azkenean erabaki dute atzea botatzea. Eta beste plan funtzional bat egitea. Osea, eta hori ikusi genuen baita ere Eibarko ospitalekin. Eibarko ospitalekin agintean zeundenean sozialista plan funtzional bat egin zuten. Aldatu zuten agintea, pasazien PNV-eri, eta PNV-ek egin zuten beste plan funtzional bat. Egin zuten beste plan funtzional bat, eta azkenean egin dutena izan da beste plan funtzional bat. Osea, plan funtzionala eta teknikoa die, ba hori, kakotxatan hartzeko zerbait, ez? Eta benetan kontutan iuki behar da, ze beharra ditun eskualde hori, eta beharra hori, eta jendea eskatzen dutenai, zentzuduna baldin badie eskatzen dituzten gauza, ba onartzea. Eta hemen gu pentsatzen genuen horrela izan beharko lukela asuntoa. Osea, gu momento batean planteatu genuen mai bat egitea, mai bat afektatu guztikin mai hortara joan beharko lukete, gutxinaz esatea beraien ikuspuntuan nolakoa zen. Nolakoa zan, gure ustez hori funtsesko nada ikustea. Horrela pentsatzen zuten baita ere alkate asko, eskualde hontako alkate asko, egin nahi izan zuten beraiek ere adozun den, pentsatzen zuten, ba hori lehen aipatu dudan lege lehen municipal horrekin, ba hori, beraien lana zan, beraien biztanleen osasun arreta babestea eta bat eta azkenean ba horri ere bai uko egin zuten eta esan osasun sailekoek esan zuten ez hori guri lana da, guk erabakiko dugu, guk egingo dugu eta zuek onartu ze emaitza ematen duen el plan funtzional, plan funtzionalin zain egon behar dugu eta horrela pentsatzen zuten gu egotea. Ze gertatzen zen guk esaten genuen, nahiago dugu gutxinaz esatea, zer gure ikuspuntutik ze beharra duen eskualde honek, esatea zer den gauza bakoitza, zer den plan funtzional bat, zer den zentro alta resoluzion, nola pentsatzen dugun gu hartu beharko genuke erabakiak, eta halako gauza joan ginen ba, plazeratzen.
Eta hola xia juntzien, asteetan, asteak prentxaurko egiten. Hemen gai ezberdinak aipatu dituzu eta denbora aldetik ba ez dugu gai horietan gaur behintzat sartzeko aukera emango, beraz, jungo gea, ondorengo asteetan ere gure gai ez gai aztertzen. Prentxaurrekoen historiakin amaitzeko, eta gaurkoz nik uste ere amaitzeko, balorazioa, esan ere, ba, prentxarrekoietan topakoak bakarrik etzate, eskualdeko eragile ezberdinak elkartu dira, horrek esan du beraiekin bilerak egin dituzuela, zemuz joan da alde hortatik, ze balorazio egiten duzu?
Egi esan, harrera oso ona izan da, zeti, gehiegi landu gabe, deitu zaienen azaldu dira, eta esatea dakau, alde batetiken pensionistak egon die, ja prentxaurreko guztitan egon die, talde feministakok baitare egon gea, sendagile langileek baitare egon dira, asunzioneko langile baitare egon dira.
Esan, lasai, Javi, esan, mikrofona.
Bai, osasun publikoa, osakidetzakoa, klinikakoa, komiteko ordezkoak, sindikatuko,
Beraz, pixkaten, Maixal, gizarte, ikusi zuena eta pixkat islatu zuena da, eskualdean eragile ezberdinak, ba, kezka badutela behintzat gai honetiko.
Eta presto daudela parte hartzeko. Inberdeuna da, hoi gauzatu, eta, danan arten, eta danan txako onena dan osasun baldintza batzuk ziurtatu urtetako. Eta, gaude oso gai garrantzitsuakin gaude. Orduan, jarraituko dugu aurrea ere, aldeun guztia egiten baldintzatzeko.
Ba, bukatzeko, Javi, zerbait gehiago gehituko dugu?
Bai, beste ejemplo bat gertatu da orain dela gutxi Tolosaldean. Eta da Andragoran emakumeen etxea, osea, hori dan gure ikuspuntutik eredu bat gauzak ondo egiteko, Andragorakin eginda prozeso de participación bat, jendea parte hartzea eskainiz diote. Mota guztiko andreak, zarra, gazteak, ezkerrekoa, eskubikoa, dena. Jaso die horko beharrak, horko ikuspuntuak. Eta azkenean, beraiek izan dute, parte hartu dute, hogeita lau herriko alkatetza edo
zinegotzi
ordezkarik. Eta jendea azkenean pozik gelditu da egin duten bezalako asunto bat. Hori posible da, eta ziurazki horko emaitzak, guri emango diguten emaitza, baina hobea izango da fijo, fijo. Zati, zer gertatuko den momento batean, etorriko da osasun zailak, eta izango digo, beida, hau da, egin dizugun plan funtzionala. Bidasoakoei esan zioten bezala. Hau da, zuen egingo dute bloke kirurgiko berri bat. Eta zer aziko gehiago? Aizu, hau ados baldin bagaude, ados ez baldin bagaude, ze aziko gehiago berri. Ez, gu bronka botatzen, jendea mobilizatzen, olakoa ez dugu gure ikuspuntutik, zerbait azaldu baino lehenago, interesgarria izango lezatekela, gutxinaz, komentatzea, azaltzea, egitea, eta hori, gure ikuspuntutik hori da modurik onena, baino hemen dirudienez ez da horrela.
Gai honen diguruan.
Eta osasun zailan ikusten nahi da, arazo dituztela Bidasoan, arazo dituztela Gasteizen, arazo dituztela Bilbon Basurtoko unidad kirurgika cirugía kardiaka arazo zergati ba funtzionatzen nahi dien erangatik.
Javi Arana, Maixabel Lazar, eskerrik asko honea etortzeagatik eta jarraituko dugu esandakoa pausoz pauso jungo gehasitasuna kazaltzen.
Bueno, bai. Eskerrik asko zuei.
Bai. Set your heart free, throw the change into motion.